La sesdekjara Guinness. La homoj havas nerezisteblan emon al konkurado. La esprimo la plej altiras ĉies atenton kaj intereson en ĉiuj kulturoj. En la jaro 1951, sinjoro Hugh Beaver, sudafrikano kaj prezidanto de la konata bierfabriko Guinness, partoprenis en ĉasado kun amikoj kaj formiĝis diskuto pri la demando: kiu estas la plej rapidfluga birdo en Eŭropo? Neniu sukcesis tiam konvinke respondi tiun demandon, kaj la problemo inspiris lin krei libron kiu enhavu tiaspecajn klarigojn. En la monato aŭgusto de la jaro 1955, kun helpo de ĵurnalistoj kiuj estis fakuloj pri statistikaĵoj, aperis la unua volumo de la monde konata Guinness Book of Records, Guinness Libro de Rekordoj. La libro tuj furore vendiĝis, kaj ĝis nun post 16 jaroj ĝi estas eldonata ĉiujare kaj entute jam atingis la mirindan kvanton de pli ol 100 milionoj da ekzempleroj en pli ol 100 landoj. Ĝi staras inter la 10 plej venditaj libroj en la historio. Laŭ la pasado de la tempo, la libro ricevis ankaŭ belan grafikan aranĝon kun multaj allogaj ilustraĵoj. Televidprogramoj kaj aliaj libroj rezultis de tiu unika eldonaĵo. Hugh Beaver mortis en Londono en 1967. Kurioza kaj tikla afero estas la kriterioj por elekto de rekordoj kiuj meritas enveni la libron. Mistrakto de bestoj povus rezulti kiam oni registris la plej pezan katon en la mondo. Same pri homaj manĝado kaj drinkado, kaj oni forigis alkoholaĵojn el la verko. Similaj ekzotikaĵoj estis malpermesitaj, kiel rekorda englutado de glavklingoj. Ĉi tiu tamen estis poste restarigita. En diversaj urboj tra la mondo oni konstruis muzeojn pri Guinness por turistoj, interalie en Tokio, Kopenhago, San Francisco, Londono. Kvankam temas pri plej ofte tute senutilaj informoj, neeviteble kun ĝuo oni ekscias pri iuj rekordoj en la mondo. La plej granda seĝodanco en la mondo kunigis pli ol 3000 partoprenantojn kaj daŭris 3 horojn kaj duonon. La plej longaj haroj apartenas al ĉina virino. Ŝiaj haroj atingis la longecon de pli ol 4 metroj. La plej longa serpento en la mondo vivanta en kaptiteco estas pitono pli ol 7 metrojn longa kaj pli ol 150 kilogramojn pesa. La plej alta homo en la mondo estas turko, kiu naskiĝis en la jaro 1982. Li atingis la altecon de 2,51 metroj. La futbalisto, kiu plej multajn golojn sukcesis fari en FIFA mondkonkuroj, estas la germano Klose. 16 golojn li faris, la lastan contra o Brasilo en 2014, ocase de la tragica 7-1. Eble temas nur pri frivolajoi, sed facto estas che post 16 jaroi Guinness libroi plu ravas la homoin. Ciu ili devus aperi ancao en Esperanto?